La sekva programo estas en Esperanto.
Alveninta la coro, ora de la infana 40.
Triple Z 93.3 FM.
3 zo 92.3 FOMO. Saluton, vi ascoltas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 zo. Estas la unua horo, la dekvina de ta. Dekvina de januaro 2019. Hodiaŭ la teamano estas Matt, kaj mi estas Heather Helsingen, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Matt elektis la blaga blogo de blaga ŝoforo, verkis Viktoro Soleil, kaj la tri reĝa tago, kiel la tago de malavareco, el Esperanto Retradio verkis Pavla Dvorakova. Kaj mi elektis el monato, uzu Esperanton profesie de Renato Corsetti, kiu mastrumas ĉi tiun landon de Isakawa Takasi, kaj supervivas la genojn de prahistoriaj eŭropanoj de Kristina Casella. Medusoi por agriculturo, kai sun collectai panelaroi en la montaro el Esperanto Radio de Anton Oberdorfer, kai la panaso festas de Paolo Sergio Viana el Brasilo. La canto ni audos estas ni convenas, la cato kai la fripono, kai belhano el Sadu el la compact disco Placias al mi del gruppo KTL Plu. Send Crick de Grazia Cantas de Andre kai Gisla Revido el la compact disco Kaito Flugas el gruppo Kaito. Non ni audos la canton ni convenas el la compact disco Placias al mi del gruppo KTL Plu.
Ni cum venas cum cantante, Ave Maria. Ni cum venas cum cantante, Ave Maria. Costi fileton ge carai aus putumin kai egnas costi fileton ge carai aus putumin kai ti nomos li Jesuo Ave Maria ni cum venas cum cantante Ave Maria
kai tio estis ni convenas el compact disco Placias al mi, del gruppo KTL Plu. Nun estas artikolo de Renato Cossetti. Uzu Esperanton profesie. Mi faris tion fareblan en la Esperanto movado, de sekretario de loka klubo, ĝis organizado de junulara renkontiĝo, de instruado ĝis verkado de lernolibroj, kaj eĉ verkado de recenzoj por Monato. Sed mi neniam okupiĝis profesie pri Esperanto. Pro tio, mi legis kun pli granda intereso ĉi tiun libron de Petr Jundl, kiu raportas pri siaj personaj spertoj en tiu kampo. Jundl estas ĉefe eldonisto kaj vojaĝagento. Temas pri fakoj pri kiuj pluraj esperantistoj interesiĝas kaj por kiuj ili revas vivteni sin. Mi tutcore recomendas al ili che ili bonvolu attente legi ĉi tiun libron antaŭ ol komenci la laboron por profesia agado en tiuj kampoj. La aŭtoro de la propra sperto montras la problemojn kiujn oni renkontas kiam oni agas en la normala mondo kaj la problemojn kiujn oni renkontas kiam oni agas por klientoj aŭ partneroj, kiuj estas tro entuziasmaj esperantistoj. Pli bone ol mi povus fari, la utilecon de ĉi tiu libro montras la fakto, ke ĝi havas tri eldonojn. Mi ne havas ion por eldoni al ĝia enhavo. Mi povus nur diri, ke el la lingva vidpunkto ĝi estas la perfekta klasika Esperanto, kaj el la preteknika vidpunkto ĝi estas de tia kvalito, ke ĝi sufiĉas por inviti aĉeti aliajn librojn de la eldonejo Kava Peŝ. En la libro estas cetere pluraj fotoj de iliaj kovriloj. Skribis Renato Cossetti, kaj mi ĉiam ĵaluzas pri voyage agentoi, sed eble estas multaj de problemo con tio ankaŭ. Nun, ni aŭdas de Matt kun la blaga blogo de blaga ŝoforo de Victor Soleil.
La blaga blogo, blogo de blaga shoforo. Mi tre shatas rigardi homoin, observi iliaen condutoin, cefe en specialai eioi, kie vole, ne vole, trovigas multae estuloi. Ci rilate, nu el miai plei shatatai locoi, estas flughavenoi. Tial mi cutime iras alla plei proxima flughaveno por giui la etoson. Por esti ne priavertita observanto, mi ciam ludas specifan rolon. Foje mi shainigas esti voyaggianto cun pesa valizo, foje mi credigas alla apuduloi attendi cun tauga afficio la revenon de bonega monto grimpisto, kiu jus atingis la pinton de gravai montegoi, kaj tiel plu. Sed non mi volas racconti al vi tion kio okazis, ciam mi shainigis esti unu el tiai shoforoi, cui attendas al venanton. Cer ili ne conas unu la alian, tiui shoforoi montras afficeton, el papero, cartono, au la plei modernai per electronica ecrano, cun la nomo de la alvenonto. Certe vi jam mult foie rimarcis tiain uloin. Nu, mi attendis tie iun doctorinon Maria Campa, cae tio permessis al mi observi la sintenon de ciui alvenantoi cae shoforoi. Estas tre interese vidi ciel tiai neconatoi rencontigas cae salutas unula alian, cae cune foriras mese de buntai voyagiantoi cae gepatroi cun dise curantai gefiloi. Malgrau che mi jam spertis multain curiosain aferoin tie, mi ne estis preta por tio, kio okazis tiun vesperon de la passinta monato. Subite, iu belega virino, mia agia, venis recte al mi, cae aplombe salutis min dirante, mi estas Maria Campa, kiel vi fartas? Malgrau mia granda surprizo, mi automate daurigis la ludadon de mia rolo, respondis sian saluton, gentile prenis sian valizon, cae ambau cune iris alla parcheio. Ciar mi tutte ne sciis, cien mi debus accompani mian cun veturantinon, mi clopodis paroligisin, por si cion fari. Fakte, Maria Campa montrigis esti ege simpatia virino, vere tre charma, cae dum la veturado ni multe babilis. Ia speciale connecto aperis inter ni, du, cae antau ol lasis sin ce la hotelo, mi proponis vesper mangi cune. Ciar sia partopreno en faca congresso ne devis occasi gis la sekva mateno, si core acceptis. Ni havis ancorau iom da tempo por promeni tra la quartalo, antau la vesper mangio, en pittoresca restauraziato, cae poste mi cavaliere accompanis ingis la hotelo, cie si invitis min trinci lastan trincajon cia chambre. Compreneble mi acceptis tian promes plenan proponon, cae baldau mi conis multain pliain anguloin de sia vivo, de sia hotela chambro, cae de sia corpo. Tutan semainoin ni pasie pasis cune, sed iom post iom iam al conforto crescis en mi, char cio comencigis pro tio stulta shainigo esti attendanta soforo en flughaveno. Fine, malgrau la timo, perdisin, mi curagis confessi la veron. Cae anstatau colerigi pro tio, si fulme respondis, ne gravas cara, ancau mi ja ne estas Maria Campa. Tiu articolo aperis en Contacto numero 288, cae verkis gin Victoro Sole.
Amusa racconto, cene, cune, cae nun estas articolo ne tre amusa. Ciu mastrumas di tiu landon, cae tiu articolo aperis in Monato de Ishikawa Ishikawa Takasi. In novembro, pasint iara, la usona presidente Donald Trump visitis Japanion. Li alvenis alla usona militbaso Yokota in Tokio, cae du tagoin poste foriris al Koreio, de la sama baso. Bonvenigis lian alvenon ne japanae chefministro kai altrangai politikisto, sed usonae soldatoi kai iliae familianoi, al ciui la presidento parolis pri la necesso kai valoro de ilia tiea restado. Ciu tia conduto ne estas granda offendo kai an insulto alla japana popolo kai gia suverenzo? Eble yes, sed la toleremae japanae neniam occasigis manifestation contra Trump, quancam in ciui aliae democratiae landoi occasis la cae occasos protestoi cae manifestatioi contra lia politico ciam li visitas. Vedire occasis manifestatio in Tokio contra Trump fare ne de Japanoi, sed de usonanoi logiante tie. Multae homoi opinias Japanion subulo au vassalo de usono, sed iaci shataro la nono cefo de Nazia Securezza Buroo, cae la plei altranga profesia diplomato, iom comparas la relaton inter usono cae Japanio al tiu inter cavaliro cae cevalo. Do, Japanio ne estas shildisto, shenso pensa, sed cevalaccio rosinante, quiu surdose portas Don Hioto. En mesepoca fauda Japanio vassalo, quiu malshata sian mastron, havis liberetson for iri, sed cevaloi ne. La homo ca la cevalo ne staras su egala baso. Same la Japana registraro ca la usona, facta usona armeo, ne relatas kiel egaluloi. Alivorte Japanoi ancora estas sub la jugo de usona milita duon captuado. In 2010, la Japana registrado proponis al la usona armeo usi parton de la Yakota aezono, kiu vaste covers la cielon de Tokio kaj ok najbaraj gubernioj. Nun Japanio bezonas multigi la nombron de flugoj al la internacia flughaveno Haneda, ĉar eksterlandanoj vizitantoj pli multiĝos en la venontaj jaroj. Sed la usona armeo rifuzis malfermi la parton de la aezono, kiun ĝi administras. Ĉi tiu afero montras, ke japanoj ne povas libere uzi la aespacon de sia ĉefurbo, kaj la vera reganto de ĉi tiu lando estas la usona armeo. Nu, kiamaniere la usona armeo regas Japanion? Ekde la finiĝo de la milita okupo regule konvenis japanaj usonaj komuna komitato, konsideranta el 6 altrangaj japanaj burokratoj kaj 7 usonanoj, 6 militaj oficiroj kaj vicambasadoro. La japanaj burokratoj estas la ministrejoj pri eksterlandaj aferoj, juĝico, ĝeneralaj aferoj, financo, defendo, lando kaj infrastrukturo, agrikulturo kaj forstado, kaj el tiu pri medio. Ĉi tiu komitato estas efektiva komandejo de japana politiko, kie usonaj militistoj ordonas al japanaj burokratoj. La malkovrita protokolo de kunsido, la usona flanko ofte deklaras, ĉar pri tio jam decidis la komandanto de la Pacifika armeo ne gravas, ĉu la japana registaro aprobas aŭ ne. Do, malĝoja afero por la japanoj. Sed nun ni aŭdos la muzikon, la canton Sand Creek de Grazia cantas.
Tre malhela su mortinta e taluno dormis ni en sonjo bela estis junulo generalo turkis colora uniformo estis junulo generalo ido de norda stormo argentas nun dolaro sur funde de Saint Creek. La spuro e de bezonoi la musico chiu fori sa de igis prima il fono refermis mio culo in sedvi estis dauretie mi demandis mian avon ciu citiu estas revo yes foies cantas iscei sur funde de Saint Creek. Nessuno levis la capo trans al sciultro in de la notto. Re estis nur hundoi kai fumo kai displelitai tendoi. Sagum pafis mi al cielo nur por igi gin el spirit. Sagum pafis mi al vento nur por igi gin el sangue. De la tria sago plue alla fundo del sencri. Su covrilo treval hela, su mortinta e taluno dormis nien sonjo bella. Estis junulo generalo turkis colora uniformo. Estis junulo generalo ido de norda stormo. Non infano i dormas sur funde de San Cristo. Del Saint Creed.
Kai tio estis sendu click. El la compact disco Grazia Cantas de André. Don iam da bona novaggio, ca estas pri medusoi por la agriculturo. A tiu articolo aperis en Esperanto Retradio de Anton Oberdorfer. Germanae esploristoi revivigas cadre de EU proiecto iacentoin agan tradizion. Ili pristudas medusoin kiel stercajon in la agriculturo kai montras ke medusoi capablas ancora pli ol provisi nutrajon. Medusoi estas antiquai ancora gran parte ne esploritae bestoi, sed ili havas malbonan reputacion. Ili genas la banantoin ce la plagio, ca ili estas por la fish captistoi gena cun captajo. En la pro fish captado, baldau sen fishai maroi, medusoi apeno havas malamicoin. Samtempe ili trovas pli da nutrajo, ca ili voras la salmon ciel la fishoi. Planktonon, cancretoin, ca ec fishetoin, ca aliaen medusoin. Ancao la climata shangio estas po plei multae spezioi de medusoi tendenza avantaggio. Ja, ancora ne existas longtempae studagioi, sed la tendenzo indicas che estonte ni devos pli ca pli batali contra medusoi. La medusa plago tamen estus bone applicabla por quelcae celoi, opinias sciensoi en Instituto pri Oceana Esplorado en Kielo in Norda Germanio. Cadre de EU proiecto, ili de unu jaro laboras pri diversae eblezoi, kiel oni povas utiligi tiun glite gemain beston. Unu el iliae ideoi estas utiligi medusoin en la agriculturo. In Asio, la meduso por multae homoi estas nutrajo, cia gi estas considerata kiel malabunda je calorioi, cae abunda je nutrae substansoi. La meduso, aliflanque, povus esti nutra ancao por la grundoi. Gi ja consistas je 98% el aquo, sed gi enhavas ancao magnesion, calcion, nitrogenon kai fosfaton. En regionoi proxime al malbordoi, la agricultistoi iam en pli fruae epocoi portis medusoin kai aliaen marain vivajoin, exemple algoin, kiel tradician stercajon al siae campoi. Sed la sciencisto el Cilio nun volas profesiigi la medusan stercajon. Sekigita medusa materialo povus esti applicata kiel folia stercajo, kai la enhavo de fosfato igas la meduson interesa stercajo, kiu povus anstataŭigi tradiciajn multekostajn produktojn. En multae Africae landoi mancas fosforo en la grundo. Quasau, potio estas apud la generala acidezzo en la grundo, la monoculturo. Sed fosforo estas viv necessa substanzo por homoi cae bestoi. Duonon kilogramon de gi sana plen crusculo besonas en sia corpo. Gi estas bezonata por multega da funccioi de la spirado gis la gen materialo. Fosfato stecajo por la Africae et camparanoi estas gis nun ne pagebla. Ebla medusa stecajo estus alternativo. Plua practico etso estas la collageno en la meduso. Gi povas enzobi enorme multe de aquo cae conservi gin. Gis nun, oni iam applicis gin por hautai cremoi, sed nun tio etso ancal servu por la grundoi. La medusa calogeno povus tre bone taugi por conservi humidezon in la grundo. Tio estus interesa tie cia disponiblas nur malbona provisado per aquo in la grundo, al cia la grundoi segigas pro la climata shangio. Tia medus a basa stercajo, au grunda help substanso, povas zogi por tio, che semajoi germu pli bone, ca che iunae plantoi povu cresci pli bone sub stressae circunstansoi. Existis ancao aliae eblezoi, utiligi medusoin in secigita formo. Oni povas eble ancao utiligi tian materialon, kiel biologian pesticidon. Oni volas el trovi tion practicain applicablezoin en la Ma Esplora Instituto en Cilio, gis la jaro 2011, cadre de la concerna EU proiecto. Ca ni certe havas problemon cun meduso in Nord Australio, cie estas ege venenae, cae ofte mortigas homoin. Sed tio estas alia spezo de meduso sen certe. Kai nun, ni audas refoje de Matt, kai la tir regia tago, kiel la tago de mal avarezzo.
La tri regia tago, kiel tago de mal avarezzo. En la landoi cun tradizio de occidenta cristianismo, la sesa de januaro estas considerata kiel la lasta la dectu sanctae noctoi. La sekvan dimanĉon post ĉi, kiam oni solenas bapton de Jesuo en la rivero Jordano, definitive finiĝas la solena kristnaska periodo. Dum unu el la du tagoj en multaj familioj oni mal ornamas la kristnaskan arbeton. Male, en la landoi cun ortodoxa tradizio, exemple en Ruslando, Serbio au Greclando, la sesa ca la sepa de januaro estas la vera Christnasca tago. La chialo estas che la Julia calendaro, cio estas tie liturgie usata, compare cun la cutima Gregoria, ie dectri tagoi malfruas. Do, la sepa de januaro estas tie fakte la dudekvina de decembro. La tago estas tradicia nomata Epifanio, kiu signifas manifestigio de dieco. Gi okazis ne nur kiel adorado antaŭ la naskiĝinta Jesu infano. Oni rememoras tiam ankaŭ la unuan miraklon de Jesuo dum la geedziĝo en Kano, kiam li transformis akvon je vino. Por plej multaj la tago tamen estas pli konata sub la nomo Tago de la Tri Reĝoj. Laŭ la Evangelio de Mateo, ili gvidate de la mistera stelo venis de malproksime al Betlehemo por adori la profetitan naskiĝintan bebon, kiu estiĝos la reĝo de la reĝoj kaj alporti al ĝi rarajn donacojn. Origine, tamen, temis pri magoj, kleruloj aŭ saĝuloj, kaj pro ilia nombro aŭ nomoj la Biblio diras nenion, nur en la pli posta apokrifa armena evangelio estas skribite, ke iliaj nomoj estis Melkon, la reĝo de persoj, Gaspar, la reĝo de hindoj, kaj Baltasar, la reĝo de araboj. Supozeble ankaŭ laŭ tio iom post iom evoluis mezepoka legendo, kiu transformis saĝulojn al reĝoj, kaj estis al ili atribuitaj tri simbolaj donacoj: oro, incenso kaj olibano. Ankaŭ la triopo mem povas esti komprenata simbole, kiel tri homaj rasoj estiĝintaj el la gefiloj de Noa, tri kontinentoj de la malnova mondo, tri etapoj de la homa vivo aŭ aspektoj de la tempo. En 13 eŭropaj landoj la 6 de januaro estas oficiala ŝtata festo, sed eĉ en la landoj kie oni tiutage laboras, la tago ankaŭ por ne-kristanoj estas speciala kaj ligita kun specifaj tradicioj. Ni mencio almenaŭ kelkajn el ili. Ekzemple en Britio, Francio, Belga Valonio, Hispanio kaj pluraj landoj de Meza kaj Suda Ameriko estas bakata speciala kuko, en kiu estas kutime enmetita ero de pizo aŭ fazeolo, eventuale malgranda figureto de reĝo. Kiu trovas ĝin en sia porcio estas nomita reĝo aŭ reĝino, kaj povas porti dum la tago aŭ la vespero specialan kronon. Tiu ĉi kutimo devenas supozeble el la antikva Romo, kie faboj estis uzataj kiel lotumiloj, kiuj elektis la reĝon de la solenaĵo. En Hispanio la festo komenciĝas jam la 4 de januaro vespere. Tiam tra la stratoj promenas buntaj ceremonioj kun la tri reĝoj, kiuj veturas surĉevale aŭ surkamele, kaj el sub la seloj disĵetas bombonojn kaj sukeraĵojn. Infanoj pretigas antaŭ la hejma pordo aŭ sur balkone refreŝiĝon por la reĝoj kaj por iliaj bestoj, kaj matene post vekiĝo ili trovas tie por si donacojn. En Italio donacojn al infanoj portas malbela sed bonkora sorĉistino Befana. Ŝi estas profana persono, tamen ŝia nomo origine rilatas al la vorto Epifanio. Laŭ la legendo la tri reĝoj pilgrimantaj al Betlehemo renkontis oldulinon, al kiu ili ofertis kuniri, sed ŝi rifuzis. Sekva tage ŝi ekbedaŭris tion, klopodis ilin postiri kaj trovi, sed ne sukcesis, kaj tial ŝi Jesueton neniam vidis. Ekde tiu tempo, nokte de la 4 ĝis la 6 de januaro, ŝi lasas en ĉiu domo, en kiu estas infano, donacon, case che gi estus Jesueto. En Austrio, Germanio kaj Ĉeĥio oni povas tiutage renkonti surstrate knabojn vestitajn kutime en blankaj longaj ĉemizoj kaj kun grandaj paperaj kronoj surkape, kiuj kantas novjaran bondeziran kanton kaj ofte kolektas kun speciala kaseto monon por karitataj celoj. Origine tiaj knaboj ĉirkaŭiradis kun bondeziroj unuopajn domojn kaj ricevadis por tio rekompense bongustaĵojn aŭ monerojn. plurloke en la camparo tio ci cutimo estas ancora conservata. Lau la tradizio, la knabai regioi surscribas shildoin de la domoi per literoi co, au co, cruzo cruzo mo, cruzo bo, cae la concerna iaro. Sed la literoi ne signifas iliai nomoin, Kasparo, Melicharo, cae Baltazaro, kiel multai pensas. Temas pri mallongigo de la latina fraso, Christus mansionem benedicat, Christo benu la domon. Cae crucetoi inter la nomoi signifas la plei sanctan triunuon, do ili ne estas pluso au vorto cae, kiel oni ofte pensas. Conclude, la tri regia tago farigas generala tago de malfermai coroi, de volontemo, bon desiremo, cae malavarezzo. Se vi desiras, sendepende de via mond concepto, acae credo, vi mem povas inspirigi de la tradizio, cae ancao agi ciela antiquai sagiuloi. Ec ausculti la vocion de via coro, ec iri la neconatan voion, cae superi gian obstacloin, manifesti vian bonfaremon. En la practico almenau dissendi la lastain noviarain bondesiroin au gioigi vien proximuloin per iu donaceto al surpriso, ne nepre materia. Ofte pli valoras via tempo cae atento cium vi dedicas al ili. Comuna creado, ludo, visito, excurso, cultura travivajo, io, cium oni pensas fari comune, cae ne sentis in solezza. Au vi povas helpi per io eta au agrabligi la tagon al iu en via circoajo, kiu tion vere bezonas. Ciu el ni havas en si ion, per kiu povas ricigi la mondon. Ja vere ricia estas ne tiu kiu multe havas, sed tiu kiu multe donas el si mem. Ne forgesu ke kiu ni elsendas en la mondon, tio sekve trifoje revenos al ni. Gioiu pro malavarezzo de via coro, ne nur dum tiu ci tago, sed dum la tuta sekva iaro. Tiu articolo aperis en Esperanta Retradio, kaj verkis Pavla Dvořákova el Čechio.
Kia interesa festo. Per arinde ni ne havas tiaj festo en Aŭstralio. Nun ni aŭdos la canton, la cato kaj la fripono, el la compactisco Plaĉas al mi de la grupo kaj tiel plu.
Thank you.
Catio estis la cato ca la fripono e la compact disco placas al mi della gruppo Catio Plu. Na nun estas articolo cuiu placas al mi. A sun collectae panelaroi in la montado. Catio articolo aperis in monato in Esperanto Ret Radio de Anton Obadova. Svislando volas anstatau igi atom energion per re novigeblai energioi. Sed la terreno estas montareza, areoi exemple por electro el sun collecta installagioi malabundas. Sed tiu malbundezzo povus turnigi al avantaggio. Svisa esploristo el trovas che sun collectae farmoi en montado offertas multain avantagioin. Sun collectae installagio in montadae regionoi povas pli bone covri la lau sezone fluctuantan besonon pri electro ol installagio in la ebenaggio. Tion concludas studagio de la Technica Altlaneo in Lausanne. La esplorista teamo tie calculis che presentigas la locuro de la iado la productado de electro in diversae altezoi cae ce malsamai anguloi de clinigio de la sun cielai paneloi. La studagioi ja prilumigas Svislandon. La resultoi tamen estas applicablai anca por similai regionoi. Pardonami. Problema ce la consumo de sun collecto electro estas che besono cae productado ofte estas contravai. Sun celai campoi productas plei multa de electro dum somero, dum en vintro la besona pli electro estas pli granda. Cia ne disponeblas suffice de capacitoi por long tempo conservado de electro. Tiu contra etso malfaciligas la pli altigon de la quoto de sun collecta electro en la energie mixaggio. Svislando tamen decidis forlasi la productadon de electro el atom energio cae al strebas anstauenigi gin per renovigeblai energi fontoi. La esploristoi examenis scenaron in cui la diono de la electro el atom energio en Svislando estas anstauigata de sun collecta electro. Per convenciae installagio en la ebenaggio, oni besonus pli tio proxime 56 quadratain kilometroin da aero cun sun collectae paneloi. Se oni aliflanque translocigas la sun collectain panelaroin al montara regiono, supre de la dum vintra limo por neggio, tiam pli altigas la productivo pro tri causoi. Unue flanque, la atmosfero in pli altae situoi absorbas malpli da sun radiado. Aliflanque, la covrigio per nuboi dum vintro in altae situoi estas pli malforto ol in la ebenaggio. Calaneggio reflectas dum vintro multe pli da sun lumo. Por plei bone el profiti la reflectaton lumon dum vintro, la sun celai paneloi devos esti muntitai con clinigio de 65 gradoi, quio estus signife pli da crutezzo ol in la Svisa ebenaggio, quie la angulo de clinigio situas opitume ce proximume 37 gradoi. Tiai montarae installagioi besonus la esploristoi, nur proximume 47 quadratain kilometroin da sun cela aero. tiu estes proximume se sono malpli ol en la ebenaĵo. Pro la pli alta dum vintro produktivo de la sun kolekta instalaĵoj, ili povis pli bone servi per la laŭsezone fluktuanta bezono pri elektro ol konvenciaj sun farmoj en la ebenaĵo. La montara electro el sunceloi reductus la truon inter productado cae besono al suffic acase proximume la duonon. Po eventi nejan covrigion, la suncelai paneloi povas esti muntitai ancao completa verticale in la montado. Accentas la esploristoi. La vintro productivo tiel apenaŭ malkreskus. Ja tiel la necesa aero de sunĉelaj paneloj plialtiĝus, sed ĝi estus ankoraŭ sub la bezono pri aero en la ebenaĵo. La instalo de sunkolektaj paneloj okazu prefere en regionoj kun jam sufiĉe forta infrastrukturo, kiu ja grandparte en la Alpoj estas trovebla. Por taxi la efikojn al la medio tamen ancora necesos pluaj studoj, se non kun la pli boniĝon de la baterioj, eble tiu certe helpas la kun la sunkolektoj elektro. Nun ni havas malgajan aferon. La Panaso Festas. Tio estas de Paulo Sergio Viano el Brasilo. En la fino de decembro 2010, la Monto Panaso en Grecujo ekfestis. Forpasis du grandai artistoi de literaturo, la islandano Baldur Ragnarsson kaj la israelo Amos Luoz. La dioi tie certe acceptis ilin con granda gioio ca jubilio. Ci tie mal supre en la mondo de morte muloi, ni funebras, sed consoligias che ni povus dum multai iaroi legi ca relegi iliain vercoin, tiel che ili plu vivos inter ni pere de siai textoi. Quancam la unua estis essense granda poeto, ca la dua essense granda prosisto, tamen ili havas quelcain comunain traitoin. Raffinita cae subtila usado de vortoi, profunda cono pri la homa animo, conscienza usado de literaturo po humanismai celoi, Unuvorte ili ambo estas profundai homaranoi. Come ili ambo estis indicita alla Nobel Premio, cae tre bedarinde pretelasitai, granda maljustajo. Baldur Ragnarsson nascigis in 1930, cae eclernis Esperanton in 1949. Li profesie laboris kiel instruisto kaj aktivis por la kulturo de nia lingvo en diversaj kampoj. Li prezidis la Islandan Esperanto-Asocion, estis vicprezidanto de la Universala Esperanto-Asocio pri kulturo kaj edukado, membro de la Akademio de Esperanto, prezidanto de la Belartaj Konkursoj de UEA, cae redacciano de la fama revuo Norda Prismo. Tamen, cio etenigis lin en la panteonon de niai plei eminentai intellectuloi, tiu estas lia vercaro. Li vercis poemoin, esseioin, cae traducoin en plei alta nivelo. La jubilea volumo, La Lingvo Serena, eldonita en 2007, estas ne malhavebla libro, en kiu oni kunigis lian versan kaj prozan produktaĵon. Amos Eos ne estis esperantisto, sed certe simpatianto de nia lingvo. Tion indicas la facto che in unu el liaj novelaroj inter amikoj li rakontis pri kurioza homo kiu parolis Esperanton. Ĉi tiun rakonton oni tradukis al nia lingvo kun lia permeso, kaj la kontaktoj de israela esperantisto kun la aŭtoro estis amikaj kaj konsentaj. Amos Oz naskiĝis en Jerusalemo kaj estis batalanto por paco inter israelanoj, israelidoj kaj palestinanoj, araboj. Tio implikis lin en multaj polemikoj, sed li neniam rezignis pri siaj vidpunktoj. Eble lia fervora engaĝo malhelpis, ke li ricevu la Nobel-premion. Kiam li estis dekvinjara, li decidis ekloĝi en kibuco kaj ŝanĝi sian nomon. Kiel ĵurnalisto kaj fikciisto, li konstruis verkaron kuraĝan kaj firman, kiu montras la vivon de judoj kaj la absurdaĵojn de daŭra militemo. Unu el liaj plej impresaj eseoj havis la eksplicitan titolon Kiel resanigi fanatikulon. Evidente, ni ŝuldas al tiuj du homoj nian plej varmajn omaĝojn, kaj la plej taŭga maniero estas legi kaj pripensi liajn verkojn, skribis Paulo Siergoviano el Brazilo, kaj tiu artikolo aperis en Esperanto Radio. Nun, tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo, sed unue mi volas reporti iom pri la Aŭstralia kongreso, kiu okazis la pasintan semajno en Adelajdo. Por tiu kiu ne havis la eblecon partopreni, ĝi estas en belega loko en la norda parto de Adelajdo, en Seymour College, kiu estas lernejo kie virino aŭ knabinoj povas ankaŭ loĝi. Estas en bela ĝardeno, kiu multaj birdoj venas ĉiutage por veki nin, kaj ankaŭ la etoso de en la kongreso estis ege amikeco, kaj ĉiuj ĝuis la paroladon, la muzikon, la intermikso de ideoj, kaj revidis novajn amikecojn kaj multe festis. Do al tiuj kiu bedaŭrinde ne partoprenis venontan jaron, ni planas iri al Aŭklando por nia venonta kongreso. Do savu la monon por tio. Do tio estas preskaŭ la fino de nia elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu tri zozozo esperanto@gmail.com, aŭ se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.3zozozo.com aŭ kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Se vi ŝatos kontakti nin per helikposto, la adreso estas Radio 3 Zozozo, Esperanto Grupo, Letterkesto 1160, Brunswick, Victoria 3056. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather, kaj ni finos per la kanto Ĝis la revido el la compactisco Kaito Flugas el la gruppo Kaito.
Mm. mi memoras che mi attendis kiel knabo la revenon hejmen de mia patro por labori cum plezuro acetis mi paperon lignon kaj la ŝnuron por fari kajton. Mi memoras che mi construis kiel knabo tre belan kaiton kun mia patro. Mi rigardis lin kun varma sento, li gioie cris kiam venis bona vento por mia kaito. Mi memoras che la cielo estis plena de multae caetoi tut colorai, che centoi da infanoi cune ludis cae tutain tagoin ege si amusis per sia caeto. Che mi ne comprenis kiel knabo, che ne plu vidicis iun tagon paperai birdoi mem faritai, ni restis heime tutte surprizitai con mia kaito. Mi memoras che bruai ferai birdoi mortigis nian tutan gioion, timigai militai già sabia piloi estis cenatai de infanai amusiloi niai caetoi
niai caetoi niai caetoi.
Se kaito estas tiel minaca, ci servu kiel armilo paca. Se kaito estas tiel minaca, ci servu kiel armilo paca. Se kaito estas tiel minaca, ci servu kiel armilo paca.